След не толкова оптимистичния разговор за икономическата ситуация в страната, за икономическата политика и за социалните приоритети на това правителство, един разговор с трима икономисти тук в студиото. Мисля да разнообразим малко разговора и да говорим за нещо оптимистично. Нещо оптимистично, което се опитва да прави Дарик Радио, един от най-интересните, може би, проекти, които сме правили през годините, след най-добрите лекари на България, които търсихме, след класацията за най-добрия град за живеене. Сега се опитваме да намерим и да ви представим 40 до 40. 40 млади, успешни, каква е формулата на успеха, иновативни, различни хора, които живеят в България, работят в България и са до 40 години. Представяме ви журито. От известно време вече дойде ред и да дойде в студиото Жечко Кюркчиев. Здравейте, добре дошъл.
Те
си ООД, управител, член на журито 40 до 40. Вашата лична мотивация да участвате в този проект, как подходихте? Малко резервирано ли в началото? Или пък напротив, казахте си, дайте, трябва да го направим?
Бих казал, че този проект ме грабна веднага и просто нямах колебания дали да участваме. Въпросът беше как точно да участваме. Смятам, че проектът има изключително значение, защото ние говорим, че ще откроим може би 40 личности до 40 години. Аз смятам, че целият този процес трябва да доведе до това много повече хора и до 40, и над 40 да се мотивират от това, което тези хора са постигнали в България. Защото ние сме в България и защото аз вярвам в това, което тези хора могат да направят в България.
Формулата на успеха в България, всичките предразсъдъци и клишета, с които ние работим, корупция, липса на инфраструктура, липса на образовани хора, липса на трудолюбие, всичко
това... тотален нихилизъм. Mm-hmm. И това всъщност е нещо, от което трябва да се опитаме да излезем като общество. Смятам, че да отричаме всичко на всяка цена е нещо много присъщо в последните години. Аз смятам, че има твърде голямо залитане в тази посока. Просто махалото ни тласка в другия край на процесите, които текат. Затова смятам, че е важно такива проекти, както 40 от 40, да се случват и да дават другата посока на махалото. Т.е. да се стремим да бъдем такива, каквито тези хора в крайна сметка видяхме в първите 150 номинации.
Една от най-успешните български компании, може да се каже, че е вашата, която работи и на европейски пазар, в смисъл извън границите.
Нека да ви допълня, всъщност Теси не работи само на европейския пазар, ние изнасяме в повече от 50 държави в целия свят продукти, които са произведени. По-скоро трябва да започва от там, че тези продукти са създадени в компанията,
това е най-важно,
произведени и реализирани от хората, които работят в компанията.
Обаче искам вашата лична история, може би, вашия личен пример, когато създадохте компанията, как започна всичко и как се стигна до това?
Личният ми пример, всъщност това е нещо, в което много вярвам. И смятам, че дали работим, дали говорим за семейството, за компанията, за средата, личният пример е това, което дава най-много на всички около нас. Колкото до моята история, всъщност аз и мой брат започнахме този проект преди повече от 20 години и искам да кажа, че в всичките тези години сме имали какви ли не проблеми и препятствия, но в крайна сметка сме вярвали в това, което можем да направим. Защото винаги сме били готови да се учим. Тоест, първото, което смятам, че всеки един човек трябва да приеме, готовността да се учи цял живот. Но след това, това, което си научил, не трябва просто да го знаеш, не трябва просто да го задържиш, трябва да го приложиш. Тоест, знанието трябва да се прилага. Ние имахме щастието да се свържем с компании, от които научихме много, с които работихме и продължаваме да работим. И това, което мисля, че най-голямата ценност за хората, които работят в нашите компании, те осъзнаха, че трябва да се учат. Но те и повярваха в това, че след като се учат, могат и да постигнат резултати, каквито на практика се постигат в цял свят.
Доста респектиращо е журито, което ще оценява кандидатите, които ще избира тези млади успешни хора. Вашите критерии, нещо, от което няма да отстъпите?
Ами първо, смятам, че Има много успешни българи, но аз лично ще искам да дам моя глас за хората, които са успяли в България и които водят след себе си успешни проекти, които ще се реализират в България. Това е първото и най-важното за мен, когато оценявам и когато оценявах и вчера проектите, по които номинациите, по които бяхме вече запознати. Това е нещо, което смятам, че може да има спорове, да, не е задължително, например, в науката трудно мога да си представя, че в България може да има среда, която да даде всичко необходимо, за да може един млад учен да се развива, и в този смисъл смятам, че свободата, която имаме сега да търсим нашето най-добро място по света, е нещо, което със сигурност трябва да защитаваме, и това е една много голяма ценност, която ние трябва да всеки ден да развиваме. Но пък от друга страна има и възможности в тази страна, които смятам, че просто трябва да бъдат докоснати. И тъй като искам или не, бъдещето е на младите хора. И в този смисъл във всичките тези години ние се опитваме да намерим хората, които са осъзнали, че бъдещето е тяхно, но не просто го очакват да се случи, а искат да го случат, искат да го докоснат, искат да изпреварят времето в развитието си. Затова 40 до 40 ми хареса толкова много.
Открехнете малко от номинациите, нещата, които видяхте вчера, не с конкретни имена.
Да, трудно ще ми бъде с конкретни имена. Да, всъщност, това, което ми направи впечатление, първо, че, например, в номинираните нямаше млади хора, които се занимават с политика, нямаше млади хора, които се занимават с медицина. Имаше само един ветеринарен лекар, който супер много му се зарадвах за това, което е направил. Въобще, повече присъстваха хора, които по някакъв начин са се изявили в бизнес среда. Това ме накара да се замисля защо е така, и веднага се сетих за това, че преди повече от 15 години ние в нашето развитие като компании осъзнахме, че една професия губи от потенциала си. Хората, които бяха инженери тогава, всъщност най-често губеха работа си, тъй като държавата ни започна много бързо да се деиндустриализира. Сега в момента ужасно липсват тези кадри. Просто младите хора, които завършват образование, завършват приоритетно много други специалности, но те не искат да бъдат инженери. И в момента има много голям дефицит на тази специалност в България. Така че това, което видях вчера, това, че липсват хора млади, които се занимават в определени сектори на нашето общество, ме накара да се замисля, че това ще бъде проблем след известно време.
Вие как се оправяте с това във вашата фирма? Работят ли млади хора във фирмата? Успявате ли да ги задържите? Изтичането на кадри навън наистина е огромен проблем.
Аз за радост мога да кажа, че ние успяваме да задържим не само млади, а и хора от всички възрасти, които работят в нашите компании. Преди една седмица в петък ние традиционно всяка година празнуваме годишнини. Вече има хора, които празнувахме 20 годишни на работа в тази компания. Има много млади хора, разбира се, което пък е двигателя на компанията. Работата с младите хора е приоритет за нас. Специално се опитваме да направим една връзка с университетите, където да ги намерим, където да се представим
много
като компания.
Е важно, да.
Защото липсва информация. Виждам как в университетите вече има много добра среда за комуникация с бизнеса. Направихме, всъщност за първ път, преди повече от 10 години бях в Варна, в университета, в МЕИ Варна. С мои колеги направихме презентация на компанията тогава, търсейки млади специалисти, които започнат работа при нас, и трябва да ви кажа, че преживяхме едно изключително разочарование от интереса, който предизвикахме с нашата презентация, защото хората, които бяха дошли там, младите хора, сравняваха нашите предложения с това, което те биха могли да направят, например, на един бар на плажа през лятото и така нататък. Без всяка дългосрочност, без всяка перспектива, включително един от тях ни каза: ми, аз съм тук, защото майка и баща ми искат да имам висше образование. Но въпреки това, дори от тази среща тогава, при нас в момента работи един човек, един млад тогава специалист, който сега вече е доста високо ниво менеджер в една от компаниите на холдинга. И дори само за това се струваше, но дори това тогава не ни обесърчи и ние продължихме настоятелно да търсим контакти и да се презентираме в университетите по начин, по който все пак да предизвика интерес в младите хора. И смятам, че успяваме. Смятам, че все повече и повече млади хора вече имат ясно осъзнати цели за тяхното развитие. Нещо, което преди 10 години не беше така. И допълнително смятам, че средата в университети се развива също в позитивен план.
Ето, това е една от критиките. Сега разбирам, че може, но пак инициативата идва от вас. Когато тук говорим за нивото на висшето образование, гостуват ректори и работодатели, винаги поставя това като проблем връзката между работодателите и университетите. Много излишни специалности, които произвеждат безработни, и много важни специалности, за които няма места да учат. И бизнеса много често призовава това да се прави. Вие го правите сега, разбирам, една
да,
от фирмите,
да,
която
от,
прави.
От доста години.
Значи може. Може така да е. Се случи.
Така е, защото осъзнаваме, че ако започнем да очакваме това да се случи от само себе си, няма как. Тоест, ние всички наши проекти са се случили благодарение на нашите усилия, благодарение на нашата упоритост, благодарение на нашата настоятелност. И затова те си в последните години извървява един път на развитие. Компания, която няма дори 20 години история, се сравнява с гиганти, които имат повече от 100 годишна история, и ние печелим пазарни дялове и се развиваме в проект, в който в последните 50 години няма аналог в Европа, може би и в света. Но го правим, защото искаме да го постигнем и с настоятелност, която позволява това да се случи. Започнахме наистина от много ниско ниво, с много грешки, без опит, но вярвахме и продължаваме да вярваме в това, което смятаме, че искаме да постигнем.
Харесва ли ви това поколение от млади хора до 40 години?
Много.
Това поколение, което расте?
Много. Всъщност, макар че аз не съм в това поколение, откровено казвам, се чувствам точно в това поколение. Моето поколение беше, все пак, имаше късмета през 1989 година да се окаже в ситуация да има възможности. Тези, които бяха гъвкави, тези, които бяха готови на промяна, успяха. Тези, които не бяха, всъщност, наистина пострадаха. Поколението 40 до 40 в този момент е от тази част, която не беше засегната от така старото устройство, от социалистическия начин на определяне на нашата среда, която мисля, че беше много погрешна. И за това тези хора, мисля, че са много успешни, защото няма какво да ги дърпа назад. Те са заредени с енергия, те имат много добри примери, те могат да успеят както в България, така и извън България. И смятам, че свободата да избират е наистина нещо, което им дава възможност да се развиват без излишна така нителност, без очаквания. Да, човек трябва да вярва на себе си и да разчита на себе си. И аз в тези номинации видях много хора, които точно това са направили. Те са разчитали на себе си най-вече и след това са получили подкрепата на хората, с които са реализирали съответния проект. Те са били тези, които са повели напред този проект.
Има ли някакъв провинциализъм според вас при нас, българите? Някакъв комплекс такъв, че сме малки?
Провинциализъм в смисъл София и провинция? Или...
Не в смисъл България, много малка страна,
о,
не
да.
Е част от големия свят. Как ще се справим? Ние тук сме
знаете
по-различни.
Ли, това го има със сигурност и в много голяма част от разговорите, които съм имал с различни колеги, това е било изтъквано като един от проблемите, но всъщност аз смятам, че това е проблем, който ние сме създали най-вече в главите си. Преди известно време прочетох една страхотна статия от английския посланник. Там той за много кратко време беше успял да разчете доста голяма част от нашия геном. Трябва да ви кажа, че съм силно впечатлен от това, което прочетах. Изпратиха на много мои близки познати, защото мисля, че той беше написал просто рецепта за това. Как ние на практика се фиксираме от на практика невярни в крайна сметка чисто икономически данни, защото България нито е най-малката, нито е най-бедната, нито пък сме по някакъв начин извергнати от Европа или от света. Напротив, в моите бизнес пътувания аз съм бил наистина на много места и трябва да ви кажа, че съм видял много по-хубави места от България, много по-развити, много по-добри, но много повече лоши места съм видял. И смятам, че България е една добра среда.
Лоши хора сте срещнал.
За радост не съм, защото обикновено срещите с лоши хора има съответните последствия, но съм видял наистина места, където се живее много трудно.
Финал на този разговор. Финала. Служете го вие.
Нека младите хора да вземат това, което всъщност е тяхно. Това смятам, че трябва да се случи.
Бъдещето е тяхно, нали?
Абсолютно. Това, да.
Жечко Кюркчиев, благодаря ви за този разговор. 40 до 40.
Благодаря ви.